барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 27 кастрычника. Тут Алесь Дубовец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Ванесса Мэй, Брус Спрингстін, Джанет Джексон, Келі Осборн з батьком, а так само гурти Бакара, Джудас Пріст, Дюран Дюран, Стоун Темпл Пайлотс ды Велвет Ревалвер. Долучайтеся. 27 кастрычніка 1782-го нарадзіўся Нікола Паганіні, італьянскі скрыпач і гітарыст-віртуоз, але яму былі ўласцівыя не толькі гэтыя таленты. Нікола Паганіні быў яшчэ і кампазітарам, яго лічаць адной з найбольш яркіх асобаў музычнай гісторыі 18-19 стагоддзяў і прызнаным геніем сусветнага музычнага мастацтва. І трэба ж было такому здарыцца, акурат 27 кастрычніка, але 1978-га нарадзілася сусветна вядомая скрыпачка і кампазітарка Ванесса Мэй. І вядомая яна ў асноўным дзякуючы апрацоўкам класікі. Нікола Паганіні выключэннем не стаў. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 27 кастрычніка. У такі ж дзень 1949-го нарадзіўся Гарры Талент, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў E-Street Band. Па сутнасці, гэта акампануючы калектыў Бруса Спрынгстіна, які быў сфарміраваны ў пачатку 70-х гадоў. І хоць толькі некаторыя працы Спрынгстіна паказваюць імя E-Street Band на буклетах плытак, ягоныя самыя важныя альбомы абапіраліся на музычнае суправаджэнне менавіта гэтага гурта. У 2014 годзе гурце «І Стріт Бенд» былі прынятыя ў залу славы рок-н-ролу. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 кастрычніка 1951 нарадзіўся Кей-Кей Даўнінг ці Кеннет Даўнінг малодшы, гітарыст і аўтар музыкі гурта Judas Priest з 69 года. На жаль, пакінуў гэты калектыў у красавіку 2011. Сцэнічнае імя Кей-Кей Даўнінг музыка выбраў, калі дзяўчына ў Даніі не змагла вымавіць ягонае імя і проста назвала Даўнінга Кей-Кей. Даўнінг вядомы сваімі агрэсіўнымі і блюзавымі сола, да таго ж ён заўсёды звяртае увагу на хуткасць, дакладнасць і меладычнасць выканання, а як яшчэ, калі займаеш 23 месца ў спісе 100 найвялікшых метал-гітарыстаў. 98,1 FM Белосток-Гародня, 99,2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 27 кастрычника 1958-го народился Саймон Ле Бон, коли докладней, дык Саймон Джон Чарльз Ле Бон, британский спявак и музыка, вокалист New Wave гурта Duran Duran. Гэты коллектив был утворен у 78-м годе, был одним из самых популярных поп-гуртов в свете у первой половины 80-х. Их у свой час еще называли «Бирмингемской пятеркой». За час своего існавання, а яны и на даденный момент активные, продали каля 120 миллионов копий своих альбомов. Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дён» з барадой, дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 кастрычніка. У такі ж дзень 1967-го нарадзіўся Скот Вейланд, амерыканскі музыка, фронтмен гурта Stone Temple Pilots, з якім у 94-м годзе выйграў прэмію Грэмі. Таксама ўдзельнічаў у супергурце Velvet Revolver, створаным былымі ўдзельнікамі Guns N' Roses, да таго ж працуе сольна. Скот Вейланд вядомы сваімі выступамі, яркай знешнасцю і манерай спеваў, часцяком на канцэртах для дасягнення максімальнага эфекту ад свайго вакалу ён выкарыстоўвае мегафон, бо мікрафон, вядома ж, для дзяцей. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні з вакалам Вейланда ад Stone Temple Pilots ды ад Velvet Revolver.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 кастрычника 1984-го народилася Келли Мишель Ли Осборн, британская спявачка, актрыса ды мадэльер, дачка Ози і Шэрон Осборнаў. Вось гэта, напэўна, самая галоўная акалічнасць. Можа, хтосьці здольны зараз напець хаця б адзін твор Келли Осборн. Таму мы будзем слухаць блэк-сабатаўскую класіку ў выкананні самога класіка з дачкой.
She's my baby. Stay, you can't go wrong. I can boogie, boogie. will give you one more chance.
Акурат 27 кастрычніка 1977-го песня «Yes, sir, I can boogie» гурта «Баккара» заняла першае месца у Великобританіі. Вырашыў адзначыць у эфіры, бо песня добрая. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 27 кастрычніка 1969-го Рынга Стар пачаў запіс сольнага альбома «Sentimental Johnny». У такі ж дзень 1970-га Black Sabbath адыгралі свой першы канцэрт у Амерыцы. 27 кастрычніка 1973-га Status Quo занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з альбомам Hello. У такі ж дзень 1989-га басіст U2 Адам Клейтон быў асуджаны да 1 года умоўна і штрафу ў 600 фунтаў стэрлінгаў за кіраванне ў нецвярозым стане. 27 кастрычніка 1990-го Джанет Джэксон заняла першае месца ў США з сінглам «Black Cat». Менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!